Viss sākās ar pievilšanu ēdenes dārzā. Un man nāk prātā Bībeles teksts no Jāņa evaņģēlija 8. nodaļas, kur Jēzus teica tā laika līderiem: jūs esat no sava tēva vēlna, un jums gribas piepildīt sava tēva vēlna kārības. Un tad Jēzus saka, melus runādams viņš runā pēc savas dabas, jo viņš ir melis un melu tēvs. Bet jūs man neticat, tāpēc, ka es runāju patiesību. Man liekas, ir kāds temats, kam mums vajadzētu pievērst vairāk uzmanības, nekā mēs to darām, un tas ir temats par pievilšanu. Atcerieties, ko Jēzus teica, kad redzēja Natanoelu: redzi, paties izrēlietis, kurā nav viltības. Atcerieties? Un atklāsmes grāmatā mēs varam uzzināt, ka viena no svēto īpašībām ir tāda, ka to mutē nav melu. Un es gribu arī uzsvērt vēlreiz tekstu Efeziešiem 4. Nodaļā, ko minēja jau iepriekšējā lekcijā. Līdz ar agrākās dzīvesveidu jums jāatmet vesais cilvēks, kas savu kārību pievilc iet bojā. Pievilšana ir kaut kas daudz, daudz plašāks, nekā mums liekas. Mēs ar Diānu runājam par pašu es, pieņemot, ka visi saprot, kas ar to domāts. Un tad mēs atklājām, ka daudzi cilvēki pat iedomāties nevarēja, cik paša es patiesībā ir slikts, un arī to, cik maldinoši, sevis maldinoši ir paša es. Tagad uzšķiriet savos bukletiņos 5. Lapaspusi, un mēs ar Diānu kopā mēģināsim iziet tai cauri. Jūs tajā redzēsiet dažas lietas, kas iespējams jūs patiesi pārsteigs. Ievērojiet šo tekstu pašā sākumā. Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga, kas to var izdibināt. Daļa no šī materiāla ir ņemta no Arbingeras institūta grāmatām. Šis institūts ir izveidots tāpēc, lai palīdzētu cilvēkiem atrisināt daudzas personīgās problēmas, un viņu filozofijas pamatā ir ideja par to, ka visu cilvēku problēmu sakne ir sevis maldināšana jeb pašapmāns, un viņa sevis pievilšana definē šādi. Sevis pievilšana ir tā, ka mēs nezinām un nepieļaujam iespēju, ka mums ir problēma. Ieklausieties, tā ir ļoti dziļa doma. Problēma, ka es nezinu vai nepieļauju iespēju, ka man ir problēma. Un tagad mazliet vairāk par mūsu grēkiem. Mēs abi stājāmies laulībā ļoti nesagatavoti. Īpaši runājot par finansiālo stāvokli. Ģimenē, kurā es uzaugu, bija daudz strīdu par naudas jautājumiem. Man likās, ka mēs esam trūcīga ģimene, jo mums pat bija jāstrīdās par to, cik daudz siltumu mēs varam uzturēt mājās, lai nepārtērētu līdzekļus. Un es atceros, ka reizēm man pārmet pat to, ka lietoju pārāk daudz kurpju smēra, jo tas bija dārgs. Kad es biju pusaudzis, es ievēroju, ka manam tēvam bija diezgan prestiža mašīna, un es nodomāju, mēs taču neesam nemaz tik nabagi. Un kā ir ar tavu ģimeni, runājot par naudu?
Nu, mani vecāki bieži bija nomākti par naudas jautājumiem, un mans tēvs pats mēdz dusmoties uz mani, ja viņai vajadzēja mani vai manu brāli vest pie ārsta, jo tas bija dārgi.
Tātad mums abiem bija pasmaga bagāža. Un kāda bija mana attieksme pret tevi attiecībā uz naudas jautājumiem?
Nepārāk laba.
Jā, man jāpiekrīt, vai tu varētu minēt piemēru?
Nu, ja man piemēram bija vajadzīgs kāds higiēnas preces vai tualetes papīrs, un es to nopirku, viņš mēdz teikt, vai tie tiešām tas ir vajadzīgs?
Es zinu, tas ir apkaunojoši, bet tā ir patiesība, tiešām bija tik slikti. Un man likās, ka Diāna ir izšķērdīga. Tas ir ļoti interesanti, tāpēc, ka Diāna ir viens no viskonservatīvākajiem cilvēkiem attiecībā pret naudu, ko es jebkad esmu pazinis vai saticis. Viņa nav izšķērdīga, bet tad, kad dzīves ir paša es, un tev ir kāda slikta pieredze, tu nespēji saskatīt patiesību. Tāpēc lasam pirmo principu. Kad dzīves ir paša es, un paša es melo sev. Mēs nevaram saskatīt patieso situāciju. Mēs nespējam sevi vai citus pareizi novērtēt.
Atgriežamies pie teksta Jeremijas 17:9. Sirds ir ļaunprātīga lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?
Un savelkot visu kopā, kad jūsu attiecības ir sarežģījušās un jūs esat pārpildīti ar negatīvām emocijām, sakiet pats sev, mans pašais šobrīd ir tik dzīvs, ka es nespēju patiesi novērtēt ne sevi, ne to otru cilvēku. Man šobrīd nav iespējams būt patiesam, jo mans pašais ir pārāk maldinošs. Man bija vēl kāda problēma. Es domāju, ka nauda un emocionālās drošības sajūta ir cieši saistītas. Ja vien man būtu pietiekami daudz naudas, es justos emocionāli droši. Bet strādājot par mācītāju, jūs nevarat strauji palikt bagāts. Un man kauns to atzīt, bet es pat izmēģināju daudzas tik pazemojošas lietas kā cukurvatas mašīnas un finanšu piramīdas.
Vai tas palīdzēja?
Nedomāju viss. Viņai patīk, kad es to atzīstu. Lai vēl tur kā, mans es biju pārāk dzīvs, un tas mūs aizved pie nākamā punkta.
Kad dzīvs ir paša es, mēs ticēsim meliem, lai to aizstāvētu, tas pakāpeniski novad pie attiecību sabojāšanas un iznīcināšanas. Tātad viņš man tiranizēja, vai neskan jauki, tiranizēja par to, ka es tērēju pārāk daudz naudas, kamēr es patiesībā biju ļoti pieticīga.
Jā, un tāds arī bija, es tam piekrītu. Un, lai palīdzētu jums saprast nākamo principu, es gribu nolasīt kādu stāstu no grāmatas Vadība un pašapmāns. Šajā stāstā darbojas Toms, raksta autors, kas ir kādas kompānijas jaunais darbinieks, un Keita, kompānijas darbiniece, kas māca viņam, kā šī kompānija darbojas. Un viņa viņam stāsta kādu stāstu, ilustrāciju, kas patiesībā ir aizgūta no viņas pašas pieredzes ar savu dēlu pusaudzi. Mātei un dēlam bija diemžēl tipiski sliktas attiecības. Viņai likās, ka viņš ir bezatbildīgs, slinks un tamlīdzīgi. Savukārt dēls domāja, ka viņa māte ir piekasīga, kašķīga un kritizējoša. Viņiem vienkārši nebija laba attiecība. Tagad es to nolasīšu. Kādā piektdienas vakarā, apmēram pirms gada, dēls lūdza, lai viņš varētu aizņemties mašīnu. Es negribēju, lai viņš brauc, tāpēc par nosacījumu izvirzīju viņam pārlieku agru atgriešanās laiku, jo cerēju, ka viņš nekad tam nepiekritīs. Labi, tu to drīksti ņemt, es pašpārliecināti teicu, tikai ar nosacījumu, ka atgriezīsies mājās pus 11. Labi, mamma, viņš noteica paņemot mašīnas atslēgas un aizcērtot durvis. Ļoti noraizējusies, es iekritu dīvānā, soloties sev, nekad vairs viņam neļaut ņemt mašīnu, un tā pagāja viss vakars, jo vairāk es par to domāju, jo vairāk man pārņēma dusmas par manu bezatbildīgo bērnu. Vai jūs redzat šeit izpaužamies pašais? Es atceros, kā skatījos ziņas pulkstens 10. Vakarā, arī mans vīrs Stīvs bija mājās, un mēs abi jutāmies ļoti neapmierināti ar dēlu. Un tad mēs izdzirdējām, ka pagalmā nokauts riepas, es paskatījos pulkstenī un bija tieši 10:29. Vai jūs zināt, kas notika? Viņa jautāja. Es biju pati uzmanība. Tajā brīdī, kad es redzēju, cik ir pulkstens, es izjutu sāpīgu vilšanos. Padomājiet par to, viņa teica pēc nelielas pauzes. Tajā vakarā es vairāk par visu vēlējos, kaut Brianam būtu lielāka atbildības sajūta, kaut viņš spētu turēt doto vārdu un būtu uzticams, bet, kad izrādījās, ka viņš rīkojās atbildīgi, kad viņš sevi pierādīja un izdarīja to, ko solīs, vai es biju laimīga? Nē, jūs nebijāt, es atbildēju. Tieši tā. Un kad viņš ieskrēja mājās un teica, esmu klāt, mam, kā jums šķiet, vai es uzsitu viņam uz pleca un teicu, malacis? Nē, jūs iespējams teicāt, bet tev nevajadzēja kaucināt riepas vai kaut ko tam līdzīgi. Tieši tā. Patiesībā es teicu, tu speciāli ieradies pēdējā brīdī, vai ne? Ievērojiet, pat tad, kad viņš rīkojās atbildīgi, es nespēju pieļaut domu, ka viņš tāds ir. Jā, interesanti, es noteicu ievelkot elpu un domājot par savu dēlu. Jā, un vai dēls ar dziļu atbildības sajūtu tiešām bija tas, ko es visvairāk vēlējos? Laikam jau nē, es atteicu. Tieši tā viņa teica, kad paša es ir dzīves, ir kaut kas cits, pēc kā es tiecos vairāk nekā tas, ko es domāju, ko visvairāk vēlos. Kā jums šķiet, kas ir tas cits, pēc kā es visvairāk tiecos, kad mans paša es ir dzīves? Es pie sevis atkārtoju šo jautājumu, kas man visvairāk vajadzīgs, pēc kā es tiecos, es nebiju pārliecināts. Keita pieliecās man tuvu klāt un teica, tas, ko es visvairāk vēlos, kad mans pašais ir dzīves, just, ka man ir taisnība. Ja es pavadītu visu nakti nomodā, vainojot savu dēlu, kas man visvairāk būtu vajadzīgs, lai justos labi, justu, ka man ir taisnība? Jums vajag, lai viņš būtu slikts, es klusi noteicu. Lai justu, ka jums ir taisnība, vainojot viņu, jums vajag, lai viņš būtu vainīgs. Vai jūs to dzirdējāt? Tieši tā, Keita noteica pēc brīža. Pēc tam, kad biju pavadījusi vakaru, vainojot Brejenu, man vajadzēja, lai viņš būtu vainīgs, jo tad man būtu bijusi taisnība viņu vainojot. Brīdi mēs sēdējām klusējot, un tad viņi izteica kādu pārsteidzošu komentāru. Kad paša es ir dzīves, man vajag, lai cilvēki man sagādā problēmas. Man vajag problēmas. Jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu. Tā neklausa Dieva likumam, jo tā to nespēja. Tas mūs aizved pie trešā principa.
Dzīves paša es tiecas pēc meliem, kas balstīt tikai uz vienu raksturu defektu – paštaisnību.
Un tad, kad es kritizēju Diānu par viņas izšķērdību, kas bija absolūti nepamatoti, un viņa aizstāvējās, tad es liku lietā jebkurus argumentus, kas mani attaisnotu.
Tu to biji pelnījis.
Ko es biju pelnījis?
Manu aizstāvēšanos.
Jā, tev taisnību. Es biju pelnījis tavu aizstāvēšanos, kas īstenībā arī notika, kad mēdzu risināt naudas jautājumu.
Tas mēdz uzjundīt visnegatīvākās emocijas – dusmas un naidu.
Durvi aizciršana un asars.
Jā, tā bija.
Un patiesībā es mācīju Diānai aizstāvēties. Mēs mēdzam mācīt cilvēkiem, kā pret mums jāizturas. Un tas ir viss, ko viņi varēja mācīties attiecībās ar mani – aizstāvēties. Un tad es atceros kādu notikumu mūsu laulību iesākumā, kad Dievs mani pārsteidzošā veidā dziedināja attiecībās pret manu attieksmi, pret viņu un naudu. Vai jūs domājat, ka viņa nākamajā dienā teica, vai cik brīnišķīgi, ka man tas vairs nav jāpiedzīvo?
Es nedomāju, ka tā bija.
Pagāja ilgs laiks, kamēr viņa tika pārliecināta. Pagāja ilgs laiks, kamēr es viņai iemācīju aizstāvēties, tāpēc arī bija jāpaiet ilgam laikam, lai viņa iemācītos pretējo.
Ik reiz, kad es kaut ko iztērēju, man bija sajūta, ka viņš man pārmetīs, bet viņš neteica neko, un es tikai pabrīnījos.
Skumji, vai ne?
Jā.
Tātad ceturtais punkts. Kad mūsu paša es ir dzīves mūsu attiecībās, mēs provocējam paša es atzimšanu arī citos. Tieši tāpat, kad radās šī problēma attieksmē pret naudu, paša es bija dzīves manī, es biju slims attiecībā pret naudu, un tas pamodināja paša es arī Diānā. Tas, protams, emocionāli viņa attālināja no manis.
Jā, es jūtos nosodīta.
Un es daudz viņu tiesāju. Kaut arī Bībele saka, netiesājiet, lai jūs netopat tiesāti, bet ko tu redzi skabargu savu brāļu acī, bet baļķi savā acī neieraugi. Kāds teica, baļķis sastāv no daudz, daudz skabargām. Tāpēc tev būs jāpavada ilgs laiks, līdz tu varēsi ķerties pie skabargas kāda cita acī. Bija vēl kāda cita joma mūsu dzīvē. Tagad ir Diānas reize izskatīties slikti, un tā būs solījuma pildīšanas joma.
Nu jā, solījums paliek solījums. Kad es biju bērns, mans tēvs bija alkoholiķis, un viņš man mēdz daudz ko solīt, iespējams, tas notika dzērumā. Kā piemēram, aizvest mani uz parku vai tam līdzīgi, un viņš nekad nepildīja šos solījumus. Tāpēc laikam tas tik ļoti iespiedies man prātā, ka mans tēvs neturēja solījumus. Bet solījums paliek solījums.
Un kas notika mūsu kopdzīvē, kad es biju kaut ko apsolījis, un pēc tam aizmirstu to izpildīt? Kas tad notika?
Es saniknojos, lai gan tu nemaz nebiji solījumu lauzējis.
Jā, dažreiz Diāna mēdz uz mani sadusmoties pavisam neproporcionāli tam, ko biju aizmirsis. Es viņai jautāju, vai esmu solījumu nepildītājs? Nē. Tad es viņai jautāju, kāpēc tad tu uz mani esi tā uzēdusies? Bet viņai tik ļoti nepatika solījumu laušana, ka viņa tikai noteica.
Tu to esi pelnījis, tu lauzi solījumu.
Tas mūs noved pie piektā punkta.
Kad paša es ir dzīves, tas mani pārliecina, ka tev nav taisnība, dodot man atļauju pret tevi izturēties, kā es vēlos, un tā ir tava vaina.
Ko jūs domājat par to? Jūs esat tādi klusi šovakar. Tas ir ļoti nopietni. Citiem vārdiem sakot, es slikti izturos pret tevi, un tu esi pie tā vainīgs. Ja tu izturies slikti pret mani, es esmu pie tā vainīgs. Tas ir pārsteidzoši. Ja cilvēki pret mums neizturas tā, kā mēs gribētu, kaut kā tas attaisno mūs izturēties pret viņiem, kā vien mums tīk. Un tā ir viņu vaina, jo viņi to ir pelnījuši. Un tā šis jautājums par solījumiem atkal kādu dienu uzradās. Vai tu gribi par to parunāt?
Jā, labi. Mēs braucām leju pa kalnu sapulci, un es ierosināju atpakaļ ceļā nogriezties pa kādu nelielu sānceļu, lai nopirkt saldējumu. Viņš piekrita, viņš apsolīja, un dodoties atpakaļ kalnu, viņš nonāca līdz šim celiņam, un es gaidīju, kad viņš nogriezīsies.
Un tu vēroji, vai es to izdarīšu, bet tu man neatgādināji. Tu nemaz man nepalīdzēji.
Jā, es biju iespītējusies, un tā mēs pabraucām garām šim celiņam, un es teicu, tu solīji, ka mēs apstāsimies, lai nopirkt saldējumu.
Tikai to viņa neteica jauki. Viņa pateica to ar tādu attieksmi.
Jā, iespējams.
Un ja es ierosinātu, apgriezīsimies nākamajā krustojumā un brauksim atpakaļ, nopirksim.
Es to saldējumu nebūtu ēdusi.
Redziet, paša esi vienkārši apbrīnojams.
Un pietiekam spītīgs.
Un viņa jutās paštaisni, jo man nebija taisnība, es biju uzvedies slikti, tāpēc viņu varēja man kritizēt. Un tā visu atpakaļ ceļu mēs abi klusējām, un tikai pie mājām es viņai vēlreiz pajautāju. Tātad tu domā, ka es neturu solījumus, ja? Un viņa atbildēja, nē, es nedomāju, ka tu neturi solījumus. Un tad es viņai pateicu to, ko bija teicis jau iepriekš, bet viņa nebija sadzirdējusi. Es viņai teicu, man šķiet, ka tu man sūti ziņojumu, kas domāts tavam tēvam.
Un tajā brīdī es sapratu, ka tā ir patiesība. Un tas, kā lavīna pār mani nogāzās, jā, tā ir patiesība. Un tas man emocionāli piepildīja.
Un viņa pat raudāja, to saprotot. Tas bija brīdis, kad Svētais Gars viņu pārliecināja. Tas notika pirms daudziem gadiem, bet kopš tā brīža viņa nereiz man vairs nav pārmetusi to, ka es būtu kaut ko aizmirsis vai lauzis solījumu. Nereizi. Redziet, tā ir jaunā dzīve. Un tas mūs aizved pie sestā punkta. Kamēr nav noticis kāds emocionāls pārdzīvojums, kas liek saprast patiesību, dominēs nostiprinājušās pašais iezīmes, liekot mums atkal un atkal atgriezties pie mūsu pašaizsardzības paņēmieniem, pat pie vismazākās provokācijas. Mēs dzīvojam tik pašcentrētu dzīvi, tik ļoti pašaizsargājoties. Un mēs tīri teorētiski varbūt saprotam, jā, man jāmainās, man kaut kas jādara. Bet kamēr Svētais Gars mūs nav pārliecinājis emocionāli, tāpat kā Pēteri, kas jutās tik satriekts par to, ka bija nodevis Jēzu. Un es domāju, ka viena no vissvarīgākajām lietām, kas mums būtu jādara, ir jālūdz Kungs, lūdz atklāj man patiesību par mani, pārliecini mani, salauz manu sirdi, un radi manī nožēlu par to, kā es ļauju savai vecai dabai valdīt par mani. 51. psalmā 19. pantā ir teikts, upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salaustu un sagraustu sirdi tu Dievs nenoraidīsi. Un Jesajas 57.15. Es dzīvoju augšā un svētnīcā un pie tiem, kam sagrausts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem, un spirdzinātu sirdi sagraustiem. Jesajas 66.2. Bet es uzlūkoju nabagu, un kam sagrausts gars, un kas man vārdu bīstas. Man šķiet, mums nav ne mazākās nojausmas, cik ļoti Dievs patiesībā ilgojas pēc sagraustas sirds, lai tā piederētu viņam, lai mēs nedzīvotu paštaisni un pašaizsargājoties, lai mēs redzētu visu šo pašapmānu un ļautos garam mūs dziļi pārliecināt un dziedināt un vadīt mūs pa jaunu ceļu. Tā ir ļoti svarīga tēma. Paša es uzrodas tik negaidīti un ir tik dzīvotspējīgs, un tas ir tik pārsteidzoši, kā mēs tiekam sagūstīti un turēti paša es gūstā ilgu laiku. Es vēlētos pielūgt par to, pirms mēs turpinām. Kungs, Tu esi teicis, ka Tu esi patiesība un ka patiesība darīs mūs brīvus. Piedod, ka mēs esam tik ļoti aizrāvušies un neesam uzticējušies Tev. Lūdzam, lai Tu ienāc mūsu sirdīs un mūsu prātos, lai mēs beidzam sevi aizstāvēt un nododam sevi Tavā gādībā. Un klausām patiesībai, kad Tu mūs pārliecini. Jēzus vārdā. Āmen.